І у нашій студії на продовження теми того, як цього року подають заяви до вищих навчальних закладів абітурієнти, з'явилася перша заступниця міністра освіти і науки України Інна Совсун. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, сьогодні відбувся брифінг, власне, де можна було почути підсумки того, що станом на тепер зрозуміло стосовно вступної кампанії. Звичайно, до її завершення ще є час, адже університети ще мають сформувати списки вступників, їх опублікувати і так далі. Весь цей процес, я думаю, абітурієнти і батьки абітурієнтів знають про це краще, ніж принаймні я чи Євген, хоча не хочу образити Євгена, але все ж таки обійдемося без цих зайвих обмовок. І, напевно, почнемо спочатку. Що станом на сьогодні зрозуміло про вступну кампанію? Якісь загальні найважливіші цифри? Скільки студентів? Куди найбільше вступають? В які міста? В які університети?
Загальна статистика є такою, що ми отримали більше, ніж 2 мільйони заяв від абітурієнтів. 2 мільйони 11 тисяч заяв було подано до українських вищих навчальних закладів.
Це більше, ніж чи менше?
Порівняно з минулим роком, це більше. Минулого року було 1 800 000. Та, тобто заяв стало більше, попри те, що кількість вступників вона трохи зменшилася. На бакалаврські програми вона зменшилася добряче, зменшилася на 15%, тому що кількість випускників школи зменшилася на 15%.
Але це говорить, що багато не вступили, більший відсоток порівняно з минулим роком не змогли вступити, чи як?
Ні, це тільки говорить про те, що люди просто більше заяв змогли подати через те, що в цьому році подавали в електронному вигляді. Якщо раніше люди подавали 5-6 заяв, звичайно, багато було тих, хто і 15 всі подавали, та, але все рівно більше подавали якусь обмежену кількість заяв. В умовах онлайн-подачі заяв, вочевидь, це було простіше, це було швидше, і дуже багато людей використало можливість просто 15 заяв водночас подати.
І скільки абітурієнтів, якщо рахувати на кількість?
580 тисяч, але це на всі рівні. Це і молодші спеціалісти, і бакалаври, і магістри, тобто, в принципі, всі. На бакалаврські програми більше 200 тисяч подалося. От, це очікувана статистика, в принципі, тут нічого нетипового немає. Кількість заяв, вона трохи здивувала. Так? Більше 2 мільйонів в умовах зменшення кількості випускників, ми думали, що буде порядка минулого року. Стало на 200 тисяч більше, ну, але в будь-якому випадку це ж не збільшує кількістю місць. Так? Ну, от просто, що цікаво, що люди скористалися можливостями онлайн-подачі і подали більше заяв.
Де хочуть вчитися українські абітурієнти?
Українські абітурієнти, найпопулярніші університети, трійка лідерів, вона традиційно з року в рік не міняється. Це університет Шевченка, Львівський Франка, Львівська політехніка. Так само популярні в десятку входять Київський національний торгово-економічний, Київський національний економічний, національний авіаційний, Чернівецький Федьковича, Харківський Каразіна. Якісь я ще забула. От декілька ще регіональних великих потужних. Дніпропетровський Гончара. От це найпопулярніші за кількістю поданих заяв університету. В принципі, досить типово. Та трійка лідерів, повторюсь, залишається стабільною. Це Київський і 2 львівських університети, вони завжди входять в трійку лідерів по кількості поданих заяв. І тут це насправді важливо, кількість поданих заяв в цьому році, тому що в цьому році вперше буде застосована модель, відповідно до якої кількість місць в університетах буде залежати від популярності у сильних абітурієнтів.
Що це означає? Як це працює?
Це працює дуже складно. Це дуже складний математичний алгоритм, який ми дуже довго розробляли і напрацьовували. Там, ще минулого року ми в спрощеному вигляді його запровадили. Про що йдеться? До 2015 року абітурієнти подавали 15 заяв, і потім, якщо ти дуже сильний абітурієнт, ти міг отримати 15 рекомендацій на бюджет.
Та, і вибрати з них туди, куди хочеш піти.
Ти обирав одну, але це значить, що 14 місць, які тобі запропонували, залишались вільними, на них підтягували наступних абітурієнтів по списку. Таке підтягування 3 рази відбувалося, але по факту потім залишалось багато вільних бюджетних місць. І по факту, що відбувалося після того, приймальні комісії обдзвонювали інколи послідовно, інколи в випадковому, довільному, суб'єктивному порядку тих абітурієнтів, які йшли далі по списку, пропонували їм місця держзамовлення. І ми постійно отримували купу скарг, про те, що це несправедливо. Дуже часто абітурієнти скаржилися, чому туди потрапив хтось, у кого нижчий бал, ніж у мене, а мені ніхто не подзвонив, а мені ніхто не запропонував і так далі.
Тобто виходило, що за старою системою на бюджеті міг навчатися студент або студентка з нижчим прохідним балом, ніж той чи та, хто уже пройшов на контракт, наприклад.
Наприклад, та. Там було багато суб'єктивності. Опора робила дослідження, яке показало, що за окремими спеціальностями в окремих вишах до 40% місць залишалось незаповненими на момент, якби нібито, коли вже нібито мали всі бути заповнені. І тоді в такому досить суб'єктивному порядку обдзвонювалися наступні абітурієнти. В якихось випадках можна було навіть зрозуміти членів приймальних комісій. Вони повинні були сидіти на телефонах і обдзвонювати абітурієнтів. Так? По-перше, це дуже раптово збільшувало видатки університетів на телефонні розмови. Та, по-друге, в якихось випадках дійсно ти не можеш додзвонитися до абітурієнта, він не бере трубку, у тебе є обмежені час на зарахування, на обдзвін і так далі.
От, а як зараз це вирішили?
Так, в минулому році ми це питання вирішили, тому що в минулому році ми запровадили так званий механізм пріоритетності, коли абітурієнт свої заяви ранжує. Він каже, що от я все життя мріяв навчатися в Харківському університеті Каразіна на спеціальності соціологія. Прекрасна програма, до слова. Ось, абітурієнт каже, це мій пріоритет номер один. Якщо я потрапляю на цю програму, всі інші заяви мене не цікавлять. І тоді ми запустили алгоритм автоматичного розподілу відповідно до встановлених пріоритетів. Та людину спочатку перевіряють, чи вона проходить за найвищим пріоритетом. Та, якщо ти пройшов за найвищим пріоритетом, всі наступні твої заяви просто анульовуються.
Тобто ти не отримуєш 15 запрошень на бюджет, отримуєш, а отримуєш одне.
Одне на найвищий пріоритет, на який ти проходиш. Якщо ти не пройшов на перший, система перевіряє, чи ти проходиш на другий. Так, якщо ти не пройшов на другий, на третій, і так далі, і так далі. От, механізмом перевірки, і він залишається сталим для цього року так само, та, тому що деякі абітурієнти хвилювалися. А як знати, що система автоматично мене правильно розподіла, що там не буде махінації і так далі. Але механізм перевірки є дуже простий, ти можеш легко перевірити, що прохідні бали по вищим пріоритетам, от, наприклад, ти пройшов на третій пріоритет, ти бачиш, що по другому і першому пріоритету були вищі прохідні бали.
Тобто це все видно онлайн, це може будь-хто перевірити?
Так, безперечно. Так? Тому сам алгоритм він складний, але механізм перевірки для абітурієнта він простий. Так?
І як це впливає на кількість місць держбюджету? Ми, власне, з цього почали.
А в цьому році ця схема дещо ускладнюється, тому що в цьому році, окрім того, що визначається, тобі пропонується одне місце за найвищим доступним для тебе пріоритетом, окрім того, кількість місць коригується в залежності від того, чи туди пішли сильні абітурієнти, чи ні. Про що йдеться? До прикладу, держава виділила 1000 місць на спеціальність хімія. Так, абітурієнти, які подалися на спеціальність хімія, в цю 1000 найкращих місць потрапило 125 чоловік, які хочуть в університеті Шевченка навчатися, до прикладу. Так, якщо минулого року в університету Шевченка було 100 місць, то він може в цьому році за рахунок найсильніших абітурієнтів, які вибороли право навчатися на бюджеті, збільшити свій обсяг на 25% порівняно з минулим роком. Тобто, якщо минулого року університет мав 100 місць за цією спеціальністю, він в цьому році, якщо в числі найкращих є абітурієнти, які до цього університету подалися, може отримати плюс
25 додаткових місць.
Так, 25 додаткових місць, якщо у нього було 100, він може 25 додаткових місць отримати. 26 він уже не може отримати. Тобто, якщо ти раптом опинився 126-м в списку університету Шевченка.
Ідеш в наступний вуз.
Тобі пропонує система наступний пріоритет. Тобто, таким чином буде коригуватися. І ідея тут така, і це ідеологія закону про вищу освіту, так, щоб концентрувати сильних абітурієнтів, сильних студентів в сильніших університетах.
Угу. А як бути от з самими бюджетними місцями? Ви казали, що раніше залишалися бюджетні місця, які просто не використовувалися, на які, очевидно, що виділялись кошти, так? І ці кошти...
Ну, вони заповнювалися, насправді. В попередній моделі вони так само заповнювалися, просто в трохи довільному порядку, не завжди в послідовному порядку.
Тобто про якесь недовикористання і нецільове використання мова не йде. Тобто ці бюджетні місця, вони як працювали, так і працюватимуть надалі.
Але просто тут треба розуміти інше, що насправді бюджетне місце і гроші – це трохи відокремлені речі. Та? І насправді бюджетні місця виділяються, а потім гроші виділяються не в прямій залежності від кількості бюджетних місць, скажімо так. Вочевидь, це якоюсь мірою впливає, але не в повній мірі. Та, тому тут якби це питання зв'язку між кількістю місць і кількістю грошей, воно не таке пряме, як може здаватися.
А давайте поговоримо про оцю вступну кампанію щодо пільгового вступу, зокрема, з Криму і з непідконтрольних територій Донбасу. Наскільки вона була успішною, зокрема, для цих категорій абітурієнтів?
В цьому році у нас вже втретє проходить вступна кампанія, коли є така військово-політична ситуація, коли треба враховувати специфічні умови вступу для цих категорій. Очевидь, коли в 2014 році вперше ми отримали цю ситуацію, коли до нас почали приїздити абітурієнти з Донбасу без жодних документів, до прикладу, так, то було дуже складно зорієнтуватися, що робити, але разом з тим тоді так само допомагали, тоді їм атестати допомогли видати. В 2014 році було простіше, ми їм могли видати українські атестати, бо вони вже були замовлені на момент початку військових дій. Та в 2015 році було трохи складніше. Ну, от в цьому році ми вже напрацювали якусь більш-менш модель, яким чином з цими категоріями працювати.
Ну, так, ну і на загал треба, напевно, нашим слухачам нагадати, що в ефірі громадського радіо ми неодноразово говорили на цю тему, і було декілька ефірів, які роз'яснювали порядок вступу для абітурієнтів з непідконтрольних Україні територій, а також для абітурієнтів з анексованого Російською Федерацією Криму. І ось про таке я би хотіла запитати. Я згадую соціальну рекламу, яка навіть у нашому ефірі звучить. Закликає студентів заповнювати освітні декларації з їх допомогою, навіть не маючи атестатів українських загальноосвітніх шкіл, вступати до вищих навчальних закладів, зокрема до тимчасово евакуйованих університетів і до університетів, що знаходяться ближче до зони АТО. Чи маємо ми дані щодо того, який там середній бал, наприклад, абітурієнтів, хто туди вступає? Чи можна аналізувати, наскільки якісний контингент тут там хоче навчатися?
Ми ще такого аналізу не робили. Ми навіть по абітурієнтам з Донбасу ще не звели загальних цифр по кількості людей, які подалися з цих територій. Але, звичайно, ми ближнім часом це зведемо і оприлюднимо обов'язково. По Криму ми порахували, по Криму до нас подало документи 105 чоловік.
Подали документи, але вступили. От перед цим ми слухали запис розмови з Іриною Ждановою. Вона зазначила на 18-ту годину, там щось були, здається, 20 хвилин. У неї були дані, що 52 абітурієнти вступили. Це тобто з цих 100, які подали, 52 вступили, так?
Да, я не впевнена, про яку саме цифру вона говорить. Може, це ті, хто вже отримали рекомендації до зарахування. Може, я бачила статистику станом на вчорашній вечір. Це по кількості поданих заяв. Сьогодні їх мають зарахувати, тому, може, у неї була трохи інформація з самих університетів, але по кількості поданих заяв це 105 заяв. При тому, що квота для кримчан була виділена більше тисячі місць.
Тобто, все-таки це певна невдача, чи, можливо, тут можна говорити про те, що решта саме з непідконтрольної кримської території підтягнуться вже там або не на бюджет, або це буде ПТУ, чи технікуми, чи, можливо, якісь інші навчальні заклади?
Ну, трохи складно оцінювати, звичайно, так. Ми, звичайно, розраховували, що може більше абітурієнтів приїде. Чому, який вибір робили, складно оцінити, звичайно, тим паче, що зв'язок з спільнотою, яка проживає в Криму, він такий трохи спорадичний, звичайно, складно це прокоментувати. Ну, я вам скажу так, якщо дивитися 2014 рік, в 2014 році, на момент анексії Криму, вже були абітурієнти, чи то так, випускники школи зареєстровані на проходження ЗНО. На той час було зареєстровано порядка 14 тисяч випускників школи на проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Ми тоді, коли стало зрозуміло, що в Криму нічого проводити неможливо буде, попросили їх перереєструватися для складання ЗНО на контрольовані території. І тоді з 14 тисяч тільки 600 чоловік перереєструвалося. Да, тобто, ну, на жаль, ситуація є такою. Ну, от, попри те, що, ну, ми постійно отримуємо звернення від студентів, які в Криму навчаються, які раптом зрозуміли, усвідомили, та, чи тупак їм ну, це насаджувана інформація, яку їм згодовували 2 роки, стало очевидним, що це неправда, коли вони усвідомили, що дипломи, які їм видають, абсолютно невалідні ніде. От, і вони нічого не можуть з тим робити, з тими дипломами. От, то багато з них просяться зараз про переведення, так, очевидно, не всі могли одночасно перевестися. Так
далі. А, до речі, можлива така процедура, якщо, наприклад, абітурієнт рік провчився в вузі на території Криму, і що далі? Тобто він має здавати просто, як на загальних засадах, якусь академ-різницю, так, чи тут складніше все?
Ну, тут складніше є момент, який полягає в тому, що якщо цей студент вступив до початку анексії, до 2014 року, то у нас є принаймні інформація, що він вступив, що він на законних підставах вступив, що він, ну, наприклад, в 2014 році вступив, це значить, що ми можемо прорахувати, що він в 2018 році має випуститися. Та? Тобто ми можемо, ну, хоч якось його ідентифікувати, побачити, що він дійсно складав там, ЗНО, так, пройшов конкурсний відбір і так далі. Ось. Звичайно, значно складніше є ситуація з тими студентами, хто вступили після анексії. Ми жодним чином не можемо перевірити, як вони вступили, на основі яких документів вони вступили, так, як вони там навчалися, не навчалися. Розумієте, будь-який документ, який вони привозять, ми не можемо взагалі перевірити, чи він справжній, чи ні, чи він надрукований на принтері десь. Так, тому тут значно складніше, бо для тих, хто вступав після анексії. Та, звичайно, що є механізми, з допомогою яких переводяться. Хоча відверто таких звернень, щоб хотіли перевестися ті, хто вступили після анексії, я не пам'ятаю. Та, тобто переважно просилися перевестися ті, хто до 2014 року вступили. Ось. І для них у нас є механізм, очевидно, ми не можемо просто визнати цей період навчання, так, чи цей документ, який вони отримали, але ми можемо підтвердити їхню кваліфікацію через додаткові іспити. Та, тобто якщо вони там 3 роки провчилися, вони можуть приїхати сюди, в університеті, який має відповідну спеціальність, скласти додаткові іспити, підтвердити кваліфікацію, тоді можна його зарахувати до українського університету, він отримає легітимний диплом.
У нас ще хвилина на розмову. Нагадаю, що в студії Інна Совсун, перша заступниця міністра освіти і науки України. Ми говоримо про сьогоднішній такий певний рубіж завершення подачі заяв абітурієнтами до вищих навчальних закладів. Давайте нагадаємо самі собі календар, коли наступний рубіж, коли відбудеться публікація списків вступників.
Так, публікація списків рекомендованих до зарахування на бюджет відбудеться 1 серпня о 12 годині. Це понеділок, я впевнена, що всі абітурієнти з великим терпінням цього чекають.
Це буде онлайн?
Так, так. Вони зможуть це у себе в особистих кабінетах подивитися, вони зможуть це подивитися на сайті вступ.інфо, вони зможуть це подивитися на сайтах університетів. Для того, щоб бути зарахованими на бюджет, їм потрібно буде подати документи до університетів, оригінали документів, до 5 серпня. 6 серпня університети видадуть накази про їх зарахування. Звертаю увагу окремо абітурієнтів, що зараз це, знову ж таки, не цього року ситуація, з року в рік повторюється, коли університети телефонують до абітурієнтів до того, як оприлюднили списки рекомендованих на бюджет, говорять, що ви подивіться, ваші шанси вступити на бюджет маленькі, пишіть заяву на контракт. Та й моя наполеглива рекомендація – заяву на контракт не писати до 1 серпня. Потім можуть виникнути проблеми з тим, щоб цю заяву відкликати, щоб забрати оригінали документів. Почекайте 1 серпня і потім дивіться по ситуації.
Ну що, будемо сподіватися, що до 5 серпня встигнуть вступити і подати оригінали документів усі. Нагадаю, що у громадській хвилі на громадському радіо була Інна Совсун, перша заступниця міністра освіти і науки України. Ми говорили про цьогорічну вступну кампанію.